Yeremiyo payg'ambarning marsiyasi. 1-bob.
Voy sho'rim. Odamlarga to'lib toshgan bir vaqtlar. Naqadar yolg'izdir endi bu shahar. Xalqlar orasida shuhrat qozongan endi bir beva ayolga u o'xshab qolgan. U viloyatlar orasida malikaday edi. Endi u bir cho'riga o'xshab qoldi. Kechalari u achchiq-achchiq yig'laydi, ko'zlaridan yoshlar oqadi. Uni yupatadigan biron kimsa yo'qdir o'ynashlarining orasida. Do'stlari unga xiyonat qilishdi, unga dushman bo'lib qolishdi. Yahudo xalqi surgun bo'lib azoblar tortdi. Tutqunlikning mashaqqatini u totib ko'rdi. Begona xalqlar orasida o'rnashganda o'ziga orom topa olmadi. U tang ahvolga tushib qolganda ta'qib etuvchilar uni qo'lga oldi. Quddusga boradigan yo'llar tutyapti motam. Axir belgilangan bayramlarga kelmas biror ham odam. Shaharning hamma darvozalari huvullab qoldi. Ruhoniylari xursinib o'tiribdi. Quddislik qizlar qayg'uga botgan, Quddusning o'zi ham istirobda qolgan. Quddusga dushmanlari bosh bo'ldi. Uning g'alimlari ravnaq topdi. Quddus behad ko'p gunoh qildi. Shu sababdan egamiz uni azobga soldi. Quddusning farzandlari surgun qilindi. G'animlari ularni olib ketdi. Qiz Quddus o'z savlatini yo'qotdi. Yo'lboshchilari o'tloq topa olmagan kiyikka o'xshaydi. Ovchidan qochishga ularning madori qolmadi. Kulfatu sargardonlik kunlarida Quddus oldingi xazinalarini esladi. Uning aholisi dushmanlarga taslim bo'lganda Quddusga yordam beradigan hech kim yo'q edi. G'animlari uning qulashini tomosha qilib Quddusni masxara qilardi. Ha, Quddus jirkanch gunohga qo'l urdi. Atrofdagilarga u kulgi bo'ldi. Oldin uni e'zozlaganlarning hammasi endi undan hazar qiladi. Quddusning sharmandaligini ular ko'rdilar. Mana endi Quddus xursinib o'tiribdi. Hammadan yuzini yashirib o'tiribdi. Uning nopokligi kiyimini dog' qildi. Kelajagi haqida u qayg'urmadi. U dahshatli tarzda quladi. Uning yupatuvchisi yo'q edi. U shunday deb yolvordi. Kulfatimga bir nazar solgin, ey egam, zero dushmanlarim g'olib keldi ustimdan. G'animlar Quddus xazinalariga chang soldi. Quddusning ko'zi oldida begona xalqlar muqaddas makonga kirdi. Ammo egamiz o'sha g'ayri-yahudiylarga hatto Isroil jamoasi yig'inida bo'lishni man etgandi. Mana endi shahardagi hamma odamlar xursinib bir burda nonni izlab yuribdi. Ular boyliklarini sotib ovqat olishyapti. Shu yo'sin o'z jonlarini saqlashyapti. Quddus shunday deb yolvormoqda. Ey egam, menga bir boqqin, xor bo'lganimni ko'rib qo'ygin. Quddus o'tgan ketganlarga xitob qiladi. Nahotki sizlarga baribir bo'lsa, menga bir qaranglar deb yolvoradi. Egamiz g'azab kunida menga azob bergan, bunday azobni hech kim ko'rmagan. U osmondan olov yubordi. O'sha olov ichimni yondirdi. Egamiz oyog'imga tuzoq qo'ydi, meni ortga qaytishga majbur qildi. Adoyi tamom qildi meni Xudoyim, azobu alamda qoldi mening jonim. Gunohlarim bo'yinturuqqa aylangan. O'sha bo'yinturuqni egamizning o'zi yasagan. U gunohlarimni bo'ynimga osdi, meni tamom holdan toydirdi. Rabbi berdi meni dushmanlarim qo'liga. Men qarshilik qila olmayman ularga. Rabbi kuchli jangchilarimni rad etdi. Yigitlarimni yakson qilish uchun lashkar yubordi. Bokira qiz Yahudoni Rabbi uzum ezganday ezdi. Shuning uchun men faryod qilaman. Ko'z yoshimni sel-sel oqizaman. axir yupatuvchim mendan uzoqda, jonimga oro kiruvchi olisda. Eyvoh, dushmanlarim mendan g'olib keldi, farzandlarim xonavayron bo'ldi.
Quddus qo'llarini cho'zib yordam so'raydi, biroq hech kim uni yupatmaydi. Egamiz qo'shni xalqlarga amr berdi. Shunda hammasi Yoqub nasliga dushman bo'lib qoldi. Dushmanlarining nazarida Quddus axlatday jirkanch bo'lib qoldi. Quddus aytmoqda:
"Ha, mening egam haq. Axir o'zim uning amriga qarshi bosh ko'tardim. Ey xalqlar, menga quloq soling. Mening kulfatimni ko'rib qo'ying. Mening yigit-qizlarim surgun bo'ldi. Men o'ynashlarimni chaqirdim. Ular esa meni aldashdi. Jonini saqlash uchun non izlagan ruhoniy oqsoqollarim ko'chalarda jon berdi. Ey egam, ko'rib qo'ygin qayg'umni. Ko'rgin to'kilib turgan yuragimni. Eyvoh, yurak bag'rim ezilib ketdi. Axir men senga qarshi bosh ko'tardim. Ana, tashqarida qilich odamlarni chopyapti, ichkarida o'lim hukmronlik qilyapti. Odamlar ohu nolalarimni eshitdi, biroq mening yupatuvchim yo'q edi. G'animlarim eshitdi kulfatlarim haqida, xursand bo'lishdi qilgan ishingdan shunda. Sen e'lon qilgan o'sha kuning kelsin, dushmanlarim ham mening holimga tushsin. Nazaringdan qochmasin ularning qilgan qabihliklari. Gunohim uchun meni jazolaganday jazolagin ularni. Ko'pdir mening ohu nolalarim, hech ham qolmadi mening madorim."